Epistula ad Romanos, caput septimum. An ignoratis fratres, scientibus enim legem locur, quia lex in homine dominatur, quanto tempore vivit, namque sub viro est mulier, viventi viro alligata est lege. Si autem mortuus fuerit vir, soluta est a lege viri. Igitur, vivente viro, vocabitur adultera, si fuerit alterius viri. Si autem mortuus fuerit vir, libra est a lege, ut non sit adultera, si fuerit alterius viri. Itaque, fratres mei, et vos, mortificati estes legi per corpus Christi, ut sitis alterius, eius qui ex mortui suscitatus est, ut fructificaremus Deo. Cum enim essemus in carne, passiones peccatorum, quae per legem sunt, operabantur in membris nostris, ut fructificarent morti. Nunc autem, soluti sumus a lege, mortui ei, in qua detinebamur, ita ut serviamus in novitate spiritus et non in vetustate litterae, quid ergo dicemus, lex peccatum est, absit. Sed peccatum non coniovi, nisi per legem. Nam, concupiscentiam nescirem, nisi lex diceret,
non concupisces.
Occasione autem accepta, peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam, sine lege enim peccatum mortuum erat. Ego autem vivebam sine lege aliquando, sed convenisset mandatum peccatum revixit. Ego autem mortuus sum, et inventum est mihi mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem. Nam peccatum occasione accepta, per mandatum seduxit me, et per illud occidit. Itaque, lex quidem sancta, et mandatum sanctum et justum et bonum. Quod ergo bonum est, mihi factum est mors, absit. Sed peccatum, ut appariat peccatum, per bonum mihi operatum est mortem, ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum. Scimus enim quod lex spiritalis est, ego autem carnalis sum, venum datus sub peccato. Quod enim operor, non intelligo. Non enim quod volo hoc ago, sed quod odi, illud facio. Si autem quod nolo illud facio, consensio legi quoniam bona. Nunc autem iam non ego operor illud, sed quod habitat in me, peccatum. Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea bonum. Nam velle adiacet mihi, operari autem bonum non. Non enim, quod volo bonum facio, sed quod nolo malum hoc ago. Si autem quod nolo illud facio, iam non ego operor illud, sed quod habitat in me, peccatum. Invenio igitur hanc legem volenti mihi facere bonum, quoniam mihi malum adiacet. Condelector enim legi Dei secundum interiorum hominem. Video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati, quae est in membris meis. In felix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius. Gratias autem Deo per Iesum Christum Dominum nostrum. Igitur, ego ipse, mente servio legi Dei, carne autem legi peccati.